күту шөлінде. Ал мен жаратқан еге үмітпен қараймын. Өзімді құтқаратын Құдайдың көмек көрсетуін күтемін. Айтқан дұғаларым Құдайымның құлағына жетеді. Миха пайғамбардың кітабы 7-ші тарау 7-ші аят. Сіз бірдеңе күтіп жүрсіз бе? Мүмкін болашақ жарыңызды, немесе емтихан нәтижелерін, немесе жақын бір адамыңыздың үйге қайтып келуін күтіп жүрсіз бе? Құдай сіздің өмірлік серікке, жақсы денсаулыққа және бұзылған қарым-қатынастарыңыздың жақсы болуына деген ықыласыңызға немқұрайлы қарамайды. Бірақ одан да көп, ол біздің осы өмірде оның сүйіспеншілігін, тыныштығын және мейірімділігін көріп, біліп, сезгенімізді қалайды. Анри Нувен былай деген: көптеген адамдар үшін күту өздері қазір тұрған жері мен барғысы келетін жері арасындағы қорқынышты шөл сияқты. Егер сізге де солай көрінсе, сергек болыңыз. Шөлді жерде де сұлулық, күшті өсім бар. Қандай да бір нәрсені күтіп жүрген кезде, мына екі нәрсенің бірін істей аламыз. Өзіміз қалаған нәрсе туралы тым көп ойланып, сол ойларға тәуелді болып кете аламыз. Немесе өзіміз қалаған нәрсені толықтай Құдайға тапсырып, тыныш бола аламыз. Келі кітаптың Миха пайғамбардың кітабында жазған адам былай дейді: ал мен жаратқан еге үміттеніп қараймын. Өзімді құтқаратын Құдайдың көмек көрсетуін күтемін. Айтқан дұғаларым Құдайымның құлағына жетеді. Миха пайғамбардың кітабы 7-ші тарау 7-ші аят. Күту уақытында Құдай біздің оған бет бұрғанымызды қалайды. Өткені бұл сеніс естілгенімен бізге жақын болғысы келеді. Ол бізге қазіргі жағдайымызды түсіндіргісі, немесе жай ғана күтудегі ыңғайсыздықты кетіргісі келгеннен гөрі, ол бізге өзін толықтай ашып, өз сүйіспеншілігін бергісі келеді. Күте отырып, бірге былай деп мінәжат етейік: үмітіміз өзіңде, уа жаратқан ие, берік мейіріммен жар бола гөр бізге. Забур жыры 32-ші тарау 22-ші аят.